Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head raadiokuulajad, tere kuulama sõna saatesarja 9. saadet. Tänases saates on käsitluse all Johannese evangeelium. Kirjaseletusega jätkab Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa ning Johannese evangeeliumi ainetel mõtisklevad Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon ja juhatuse liige Ermo Rips ning Elva baptistikoguduse liige Peeter Liik. Mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Head kuulamist! Esmalt anname sõna Peeter Roosimaale.
Head kuulajad, tänases saates peatume Johannese evangeeliumil. Kahtlemata on üheks esmaseks küsimuseks, kes seisab kirjutajana selle suurepärase teose taga. Võrreldes eelnevate evangeeliumidega on Johannese evangeeliumi ülesehitus teistsugune. Ka kogu evangeeliumi esituslaad on teine. See on palju ühtlasem. Johannese evangeeliumis on kirjeldatud suhteliselt vähe sündmusi. Seevastu on ära toodud pikad diskussioonid Jeesuse ja erinevate inimeste vahel. Kirjeldatud sündmused oleks nagu valitudki just selle järgi, et kõnelused Jeesusega saaksid esile tulla. Lugedes Johannese evangeeliumi jääb mulje, et lugude kirja panija või dikteerija osales ise neis sündmustes. Muidugi ka neljandas evangeeliumis on näha mitmete pärimusallikate kasutamist, nii kirjalike kui ka suuliste. Kuid samuti on üsna ilmne, et autor kasutas enda mälestusi, seda eriti Jeruusalema sündmuste puhul. Kui sünoptiliste evangeeliumide juures on tunda koguduse olulist kujundavat mõju, siis Johannese evangeeliumi puhul see nii nagu ei oleks. Autor paistab olevat palju iseseisvam. Kuid ka Johannese evangeeliumi taga on siiski kogudus ja koguduse heakskiit. See nähtub kas või sellest, et kolmandas peatükis on küllalt pikk koguduse usutunnistuslik lõik, mis on kaheks osaks jaotatud ja mille kõige tuntumaks ütluseks on, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Neljanda evangeeliumi autori kohta on varase kiriku pärimused, milles sai välja lugeda, et autoriks on Johannes. Arvatavasti apostel Johannes. Arvatavasti apostel Johannes Sebeduse poeg. Siiski usun, et neisse varase kiriku pärimustesse tuleb suhtuda kriitiliselt, et need ei pruugi sugugi olla nii ühemõttelised kui algul paistab. Põhjus on selles, et Johannes oli tollal lausa moe nimi, mis tõttu polnud tagantjärgi sugugi kerge eristada, millist Johannest on tegelikult mõeldud. Nii tasub kaaluda ka teisi võimalusi, samuti arvestada evangeeliumi sisemiste tõenditega. Paljud uurijad on arvamusel, et evangelist on meile nime ja isiku poolest tundmatu. Johannes Sebeduse poja autorsuse vastu räägib see, et Jeesuse ütluse kohaselt, Markuse 10. peatükis, pidi Johannes Sebeduse poeg surema märtrina. Miks kannab aga evangeelium Johannese nime? Oma õpingutest on meeles, et mingi teos võis saada oma nime erinevatel põhjustel. Tegemist võis olla tegelik autori nimega, näiteks Luuke evangeelium või Pauluse kiri roomlastele. Autorina on nimetatud kedagi teist. Sellise teoseid nimetatakse pseudograafideks, näiteks Enoki raamat. Teos võis kanda isiku nime, kellele teos oli pühendatud. Mitmete psalmide osas arvatakse nii. Ka pole välistatud koolkonna nimi. Selline mõte on seoses Mattiuse evangeeliumiga. Tuntud saksa teoloog Martin Hengel pakub välja hüpoteesi, et Johannese evangeeliumi ja Johannese kirjade autor võis olla sündinud umbes aastal 15, kuskil selle paiku, ja et aasta 100 paiku ta suri. Ta oli Jeruusalemmas preestri aristokraatia pere liige. Nagu paljud noored juudid, võis ka tema olla haaratud rist- ja äratusliikumisest ja Jeesuse tegevusest. Ta võis olla Jeesusega isiklikult seotud ja elada lähedalt kaasa Jeesuse kannatusloole. Ta võis kuuluda jüngrite laiemasse ringi. Arvatavasti oli ta lähedastes seostes ja suhetes Johannes Sebeduse pojaga ja Filippusega 7 diakoni ringist. Oletatavasti lahkus ta Jeruusalemmast kasvava juutliku surve mõjul, mis 50. aastatel selootlike mahinatsioonide tõttu tugevnes. Johannese evangeeliumis nähtuv terav vastusseis juutidega võib ulatuda tagasi selleaegsete traumaatiliste elamuste juurde. Nüüd mitmesuguseid arvamusi on veelgi. Näiteks see, et tema on Jeesuse nii-öelda lemmik jünger, jünger, keda Jeesus armastas. Et tema 12 apostli hulka ei kuulunud, ilmselt just oma nooruse tõttu. Samas võis tema noorus olla põhjuseks, et Jeesus tema eest eriliselt hoolt kandis. Nagu eelnevas selgub, on teoloogide arvamused üsna erinevad. Seejuures tõuseb täiesti arvestatavalt esile johannesliku koolkonna ja kollektiivse autorsuse mõtte. Ilmselt tuleks seda arvestada ka evangeeliumi nime küsimuse vaatlemisel. Head kuulajad, seoses Johannese evangeeliumi ja Johannese kirjadega räägitakse kristlikust rühmitusest, mida võib nimetada ka siis koolkonnaks ja teda nimetatakse siis johanneslik koolkond. Sõltumata selles, kas nende teoste puhul on tegemist ühe konkreetse autoriga või suures osas kollektiivse loominguga, ollakse tänapäeval veendunud, et nad kajastavad igal juhul johannesliku koolkonna vaimuvara. On põhjust arvata, et johanneslik koolkond kujunes välja Rooma provintsis Süürias. Siin kohal pakub huvi johannesliku koolkonna moodustunud isikute päritolu. Uurimused on näidanud Johannese evangeeliumi tugevad sidet Vanatestamendi mõttevaraga ühel poolt ja helenistliku keelepruugi kasutamisega teiselt poolt. Lisaks veel muus kristlusest isoleeritust. Kuid neil olid kontaktid samas piirkonnas tegutsenud Risti Johannese pooldajatega, samuti paljude juudiusulistega. See kõik lubab järeldada, et tegemist on helenistlike juudikristlaste rühmitusega. Kuid kuidas selline rühmitus sinna tekkis? On teada, et Süüria aladel elas tollal küllal palju juute. Kahtlemata aitasid sellele kaasa nii kaubavahetus, milles juudid aktiivselt osalesid, kui ka Rooma impeeriumi poliitilised olud. Nii näiteks oli Judea provints seotud Süüria provintsiga. Või näiteks Damaskus, Süüria pealinn oli kohaks, kuhu varemgi juute oli oma kodumalt põgenenud. Sellised leidus Süüria aladel küllalt neid, kes võisid saada kristlaseks. Küsimuseks on, kuidas kristlikud ideed sinna jõudsid? Pöördume oma mõtetes korraks Jeruusalemma. Apostlite tegude raamatu 7. Peatükis jutustatakse ühest aktiivsest hellenistlikust juudikristlasest Stefanosest, kes oma usuliste vaadete pärast pidi märtrina surema. Järnes Jeruusalema kristlaste üldine tagakius. Paljud kristlased põgenesid ära. Põhjendatud on arvamus, et tagakius haaras just koguduse hellenistliku tiiba, kuna nemad läksid juutusega kõige enam vastu allu. Arvatavasti esindas Stefanos suunda, mis üha enam eemaldus templist ega pidanud ka ümberlõikamist enam õndsusvajalikuks. Sellise väljakutse suhtes ei saadud aga enam olla tolerantne. Peetrus ümber koondunud kogudusosa ei ka tollest tagakiusus puutumata. Edasi äratab tähelepanu, et Saulus soovis minna Damaskusesse, et seal kristlasi kinni võtta ja kohtu ette tuua. Miks läks Saulus just sinna? Kristlasi oleks ta võinud leida palju lähemalt. Ilmselt ei olnud mõtet kõiki kristlasi pidada juhtusele ühtviisi ohtlikeks. Kristlaste hulgas oli ju küllal palju Moosese seadusele truusid. Ka mitte kõik helenistid ei olnud ühtviisi ohtlikud. Valides Damaskuse, looti Saulus arvatavasti leida sealt helenistlike juudikristlasi nii-öelda Stefanose ideede järgijate hulgast. Küllap olid teated nende tegevusest jõudnud ka Jeruusalemma. Saulusest me teame, et enne Damaskuse jõudmist sai ta ise ka kristlaseks. Peagi pidi ta aga oma aktiivse kuulutustöö pärast Damaskuses põgenema. Ilmselt pidid ka aktiivsed vabameelsed hellenistlikud kristlased sealt lahkuma ja siirduma kõrvalistemasse paikadesse. See selgitaks ka nende suhtelise isoleerituse ja sõltumatuse. Kokkuvõtlikult võib öelda, et johannesliku koolkonna ideoloogilised juured pärinevad Jeruusalemast. Sealsed hellenistlikud juudikristlased, kes olid hästi kursis Jeesuspärimusega ja algkoguduse õpetusega, olid sunnitud oma ortodokse juutluse ja käsutruude kristlaste jaoks liiga vabameelse arusaama pärast tekkinud tagakiusu tõttu Jeruusalemast lahkuma. Osa neist põgenes ka Damaskusesse, kus nad moodustasid juute missioneeriva tuumiku. Kuid nad heideti käsutruude juutide survel sünagogist välja ning pidid lahkuma ka linnast. Ja seal Süüri aladel moodustasid nad küllaltki isoleeritud osaduskonna, kus arendasid välja oma teoloogilised, eelkõige kristoloogilised arusaamad. Sellel osaduskonnal oli ilmselt tugev liider. Nende eriline huvi oli näidata Jeesust Kristust kui jumaliku au kandjat. Me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde, Johannes 1. Peatüki 14. salmis. Seejuures oli nende kristoloogia usu kinnituseks neile endile, aga samuti vastuseks nii juudiusulistele kui ka ristija Johannese pooldajatele. Tulles nüüd tagasi evangeeliumi nimeküsimuse juurde, siis pean oluliseks toonitada, et neljas evangeelium sisaldab endas suurel määral johannesliku kooli vaimuliku pärandit. Selles mõttes on tegemist johannesliku kooli kollektiivse loominguga, mistõttu polegi nii tähtis, et evangeeliumi kirjapanija oleks täpselt teada. Jääb isegi mulje, et teose anonüümsus oli lausa soovitud ja evangeeliumi praeguse nimega taheti väljendada ilmselt midagi muud. Neljanda evangeeliumi ühe olulise sihtgruppi moodustasid Risti Johannese pooldajad. Evangeeliumi keskseks isikuks Jeesuse järel on Risti Johannes. Ja evangeeliumi tähtsateks märksõnadeks on tunnistama, tunnistaja, tunnistus. Seejuures Jeesuse suurimaks tunnistajaks on ristija Johannes, kelle tunnistusele ka Jeesus ise oma tunnustuse annab. Jääb mulje, et johanneslik koolkond oli ka ise üks ristijapärandi kandja, et evangeelium oli pühendatud ristija Johannese mälestusele. Ja nii ma pean väga tõenäoliseks, et neljas evangeelium on nime saanud ristija Johannese järgi.
Sõna.
Täname Peeter Roosimaa kirjaseletuse eest ja jätkame saadet vaimulike mõtisklustega. Esmalt Ermo Rips Tartu Kolgata baptisti kogudusest.
Mõtiskleme Jumala sõna teksti üle, mis on kirjas Johannese evangeeliumi 4. peatükis. Seal on lugu, kuidas Jeesus kõneleb Samaria naisega kaevul. Jeesus lahkus Judeast ja oli minemas Galileasse. Ja selleks, et sinna Galileasse jõuda, tuli tal läbi minna Samaariast. Jeesus peatub ühe kaevu juures, mida hüütakse Jaakobi allikaks, ja sealt kohalt nüüd edasi lugedes avanes see tuntud kirjasõna minu jaoks kuidagi ootamatult. Võiks isegi öelda, et üllatavalt, ehk isegi pisut šokeerivalt. Neid mõtteid, mida tahaks nüüd teiega jagada, võiks pealkirjastada niivisi. Väsinud Jeesuse evangeeliumi kuulutus. Loeme 6. salmist. Seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd alliku äärde. Oli keskpäev. Samaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu otsima. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus allika ääres. Oli keskpäev. Ja see sündmus nüüd. Mõtleme selle peale. Inimlikult väga niisugune mõistetav ja lihtne olukord. Väga arusaadav olukord. Väsinud mees istub puhkama kaevu äärde. Ta kaaslased lähevad linna toitu ostma ja loomulik inimene tahab juua. Ja siis tuleb keegi, kellel on ämber, kaevule ja ta küsib juua. Aga nüüd sellest hetkest siin hakkab üks väga imelik, kui nii võiks öelda, evangeeliumi kuulutus. Imelik selles mõttes, et kui me võrdleme seda tava arusaamaga evangeeliumi kuulutusest, siin tehakse kõik asjad kuidagi teistmoodi. Võiks öelda, et isegi nagu valesti. Ja ometi oli see evangeeliumi kuulutus väga edukas. See lugu lõpeb niivisi, salmid 39, 40, 41. Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse, nad ütlesid, me teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Nii oli selle loo lõpp, väga edukas lõpp oli. Aga nüüd tagasi alguse juurde. Esimene asi, mis nagu meid häirib, see on see väsimus. Usklik inimene, eriti veel siis, kui ta kuulutab evangeeliumi, peaks olema rõõmus, reibas, särav. Maailm on niigi tüdimust ja väsimust täis ja kui meil ka midagi paremat pakkuda pole, siis ei tasuks meil vastu oma jutu ja küldse väljagi tulla. Usklikul inimesel ja veel evangeelse töö juures poleks nagu õigust olla väsinud. Maailm küsib õigustatult, kui teie Jumalal pole teile sedagi anda, et te poleks nii väsinud, mida teil siis meile veel pakkuda on. Aga siin on Jeesus väsinud ja veel enam on alles keskpäev, päev poole peal, aga tema juba väsinud. Kuidas seda nüüd võtta? Võib-olla meie ikka tahaksime, et meie Jeesus oleks tugev ja ei väsiks mitte poole päeva peale ära. Mis mulje te jättis sellisena tollele Samaaria naisele? Väsinud noor mees, keset tööpäeva üksinda kaevu juures juua küsimas. Ja nii on meile ka üsna mõistetav selle naise natuke üllatav ja võib-olla ka natuke irooniline vastus. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas sina, kes oled juut, küsid juua minult Samaaria naiselt. Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Siin nüüd naine tuletab Jeesusele meelde, et ta on eksinud meheliku väärikuse vastu. Mehel polnud sobiv pöörduda naise poole ja see on Araabia maailmas osaliselt veel praegugi niivisi. Ja veel naiselt abi paluda. Õige mees tolles kultuuripildis niisugust asja ei teinud kunagi. Ja siis tuletab naine Jeesusele veel meelde nende rahvusliku erinevust. Juudid pidasid ennast paremaks, jumalast ära valitud rahvaks ja samaarlastega, kellega neil olid jahkul ühised esivanemad, nad ei tahtnud suhelda. Sest see rahvast oli teistega segunenud ja nii juudid tegelikult põlgasid neid. Jeesus ei hakanud seda omaks võtma ega ümber lükkama. See lihtsalt oli nii ja kõik. Ja nüüd niisuguses isegi pisut vaenulikus õhkkonnas algab Jeesuse evangeeliumi kuulutus. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sul ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Ja nüüd tulevad nii-öelda järgmised vead evangeeliumi kuulutuses. Jeesus nimelt rääkis naisele arusaamatuid mõisteid. Meie ütleksime selle peale praegu nii, et see oli kõne, mis oli peetud kaanani keeles. Keeles, mida maailm ei mõista. Meie püüame seda igati vältida ja väljenduda maailma moodi, et nad mõistaksid. Jeesusele ei näi see aga olevat probleem. Jeesus saab ise ka aru, et ka naine ei pruugi teda õigesti mõista. Jeesus ütles, kui sa teaksid Jumala kinki. Ja kes on see, siis sa paluksid. Järelikult ta ei teadnud siis. Ja samuti, kui maailm saaks aru Jumala annist ja mõistaks, et usklikud on Jumala ära valitud rahvas, siis nad paluksid. Kuid paraku nad ei saa aru või kui nad saavad aru, siis nad saavad valesti aru. Ka naine sai Jeesusest valesti aru. Seda näitab ta vastus. Issand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav, kus sa siis saad selle elava vee? Maailm ütleb ka usteke kohta, teid on nii vähe, te olete nii viletsad, teil pole isegi ämbrit, teil pole elementaarset ressurssi, et midagi korda saad ära teha. Ja veel ütleb naine süüdistavalt, siis ega sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu. Samuti ütleb maailm usklikele, kes olete teie? Meil on oma kultuur, meil on oma kunst ja teadus. Mis on teil meile veel pakkuda? On teil midagi rohkemat või suuremat? Ja sageli lisab maailm iroonia ja põlgusega. Või teie peate ennast meist paremaks? Mis õigus teil on üldse öelda, kuidas me peaksime elama või olema? Ja siis on meil mustikena vahel üsna kitsas ja häbi. Jeesus jättis aga ka siin naise etteite tähele panemata ja jätkas oma juttu edasi, nagu poleks midagi juhtinud. Ikka kaanani keeles ja häirimatult. Jeesus kostis, iga üks, kes joob seda vett, jänuneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei jänun enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine sai sellest ikka jälle valesti aru nagu ennegi. Aga et ta oli üks praktilise meelega naine, siis see Jeesuse pakkumine meeldis talle ja ta ütles, Issand, anna mulle seda vett, et ma januneks enam, ega peaks aina käima siit ammutamas. Tülikas on ju kogu aeg käia kaevul vett ammutamas. Jeesus räägib igavesest elust, vaimsetest väärtustest, naine aga kaevust ja veest. Ja Jeesus ei lase jätkuvalt ennast naise väär arusaamadest häirida ja jätkab oma juttu. Aga nüüd teeb ta midagi niisugust, mida meie esimesel kohtumisel võõra inimesega vist küll ei teeks. Ega ma ka julge soovitada seda. Jeesus meenutab naisele ta pattu. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest. Sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigest ütelnud. See oleks küll üsna taktitundetu inimesega kohe niisugustest asjadest hakata rääkima. Õieti peab niisugustes olukordades olema üsna ettevaatlik, sest siin võib teha kasu asemel palju kahju. Aga ometi on siin nüüd selle evangeeliumi kuulutuse murdepunkt. Siin toimub midagi erilist. Tuleb esile midagi sellist, mis Jeesusele oli alati omane, aga meil usklikel inimestel ei pruugi seda olla. See on Jumala vägi. Jeesuse üleloomulikud võimed, antud juhul siin Jeesuse profetlik läbinägevus. Kui eelnev Jeesuse jutt oli jäänud naisele hämaraks, siis nüüd see, mida Jeesus ta patule osutades ütles, on talle vägagi selge. See lõikas talle südamesse, nii et ta murdus. Naine ütles talle, issand, ma näen, et sa oled profet. Veel enam, inimese südames ärkas loomulik usuline tunnetus ja usulised probleemid. Naine ütleb, meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel. Teie ütlete, et Jeruusalemmas olevat paik, kus peab kummardama. Siin on tegelikult nüüd siiras küsimus. Kõik iroonia ja üleolek on kadunud. Naine otsib paika, kus Jumalat kummardada. Ja tal on ka usulised probleemid, kas sellel mäel või Jeruusalemmas. Ja tegelikult seegi probleem, kui nii kõrvale põikene võiks öelda, on meile tuttav. Meie probleem on ka sageli sama. Kas me peame jääma kirikuseinde vahele või minema välja, tegema telgi koosoleku või otsima mingi kohta või mida iganes. Ja naine küsib siin Jeesuselt nõu ja Jeesus ka vastab talle. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea. Meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes seda nõnda kummardavad. Siin Jeesus ütleb tegelikult väga palju. Naise probleem on selles, kas mäel või Jeruusalemmas. Ja see vastus ei sellel mäel ega Jeruusalemmas. Tegelikult see probleem võib olla üsna kohutav, kui on ükskord maailmas olukord, kus Jumalat ei kummardata, ei kirikus ega mujal. Ja veel enam kogu senisele Jumala teenimisele annab Jeesus üsna hukka mõistva hinnangu. Teie kummardate, mida te ei tea. Teete seda, mida te ei mõista. Tõeliselt tuleb kummardada Jumalat vaimus ja tões. Ja kõik muu ei ole oluline. Lisaks on selles pöördumises ka veel üks torge, mis võiks naise rahvuslik uhkus solvata, kui Jeesus ütleb, et pääste tuleb juutidelt. aga siin see ei häiri enam naist. Ja mis selle juures kõige üllatavam, naise mõistmine, arusaamine on korraga täiesti uuel tasemel. See on nii tohutult palju avardunud. Siin on nüüd üsna kõrge tasemine usuline jutt vaimust ja tõest. Need on ka filosoofiliselt üsna rasked mõisted, eriti kui võrrelda seda eelneva jutuga kaevust ja ämbrist. Ja naine mõistab seda. Ta suudab Jeesusega kaasa mõelda, öeldes, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Ja Jeesus võib talle selle peale öelda, mina, kes ma sinuga räägin, olenki see. Siin oleme nüüd ühe imelise hetke tunnistajad, kus inimene mõistab, et Jeesus on Messias. See on nii oluline hetk, et sellest olid määratud osa saama ka Jeesuse jüngrid. Ja sellel hetkel tulid ta jüngrid tagasi ja panid imeks, et ta kõneles naisega. Ometi öelnud keegi, mis sa temalt tahad või mida sa temaga räägid. Seda lugedes jääb nüüd küll mulje, et jüngrite arusaamine tollel hetkel polnud vajalikul tasemel. Siiski nad tundsid, et midagi toimub ja olid lihtsalt vait. Ja nii on liigagi sageli olukordi, kus usklikud inimesed ise ei mõista seda, mida nad mõistma peaksid. Sageli ei mõisteta seda sama asja, mis siingi on Jeesuse suu läbi öeldud, et Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Maailm ei mõista seda kohe kindlasti. Aga ka meie usklikud inimesed ei mõista seda sageli, nii nagu me peaksime seda mõista. Ja nüüd veel kord selle loo lõppu juurde. Edasi jätkub see väsinud Jeesuse tagasihoidlik evangeeliumi kuulutus väga võimsalt. Nüüd väljub see kuulutus niisuguselt individuaalselt tasemelt ja võtab globaalse mõõtme. Siis jättis naine oma veekannu sinna, ning läks tagasi külle ja ütles inimestele, tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud, kas mitte tema pole Messias, ja nad tulid külast välja. Palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse. Nad palusid teda jääda nende juurde ja Jeesus viibis seal 2 päeva ja temasse hakkas uskuma veel palju enam inimesi ja nad ütlesid nüüd, et me teame, et tema on tõesti maailma päästja. Ei olnud siin eelnevat reklaami, ei nähtud mingit vaeva rahva kokkusaamiseks ja Jeesusel ei olnud sel korral vaja isegi minna rahvasekka välja, vaid rahvas tuli ise Jeesuse juurde. Eks ole suurepärane. Kõige selle taga oli Jeesuse püha isiku jumalik vägi. Jeesus oli pidevas kontaktis oma isa Jumalaga. Neid ühendas isa armastus ja hea poja sõna kuulelikkus. Ja selle Jeesuse töö tulemusena on tekkinud ristikogudus, mis seisab tänini miljardid päästetud inimesed läbi ajaloo. Pole kuigi tähtis, kas oleme väsinud või mitte. Missugused on meetodid ja kui palju võimalusi või ressursse meil on või mis sellest arvab maailm? Kõik see on teise järguline. Meie esmaseks mureks peab olema, missugune on meie vahekord Jumalaga ja kuivõrd tuleb tema meie tegemistega kaasa. Õieti polegi see meie töö, see on tema töö ja meie oleme vaid tema jüngrid. Sulased.
Sõna.
Tänu Termole jagatud mõtete eest. jätkame saadet mõtetega isa kujundist Johannese evangeeliumi ainetel. Neid jagab Peeter Liik.
Tahan lugeda ühe salmi esimese poole vaid piiblist ja see on Johannese evangeeliumi 17. peatükk ja 26. salmi esimene pool. Ja ma olen neile andnud teada sinu nime. Aamen. Meil kõigil on nimi ja inimest tuntakse nime järgi, kasutatakse ka veel isikukoodi, aga võib-olla veel tähtsam isikukoodist on mobiilinumber. Kui need on inimese kohta teada, siis on enam vähem kõik, mis vaja, et selle inimesega ühendust võtta. Ja nime järgi pöördumine tekitab sellise pisut nagu isegi lähedase tunde. Targad müüjad on ka selle nagu ära tabanud ja päris võõra inimese poole pöörduvad igal võimalikul juhul, kui nad aga teavad, siis selle inimese ees nimega järgi. See mõjub. Aga siin Jeesus ütles oma palves, isa poole pöördudes ja ma olen neile andnud teada sinu nime. Milline see nimi on? Kui Jumal kutsus Moosese, siis ta andis ülesande ja Mooses küsib, kui ma lähen nüüd oma rahva juurde, siis peab mul olema öelda, kes oli, kes mind läkitas. Mis on sinu nimi? Ja Jumal vastab, mina olen see, kes ma olen. Ka selles nimes mina olen see, kes ma olen, on nagu juba sees see sõna Jahve, mida meie praeguses tõlkes Vanatestamendi ulatuses Jumala kohta on sageli öeldud. Selle nimega oli selline lugu, et kuna Jumala nime ei tohi asjata suhu võtta, siis juhtus nii, et selle nime asemel loeti Adonai ja kui arvestada ka heebrea kirja omapära, siis juhtus nii, et lõpuks ei teadnudki keegi, kuidas seda nime siis peab ütlema, sest seda ei antud edasi. Piibelik mõttemaailm räägib sellest, et nimi ja isik on identsed. Ja sellepärast ka on nii oluline piiblis Jumala nimi. Millist nime Jeesus meile ilmutas meie Jumalast. Jeesaja kuulutas, teile antakse poeg ja talle pannakse nimeks igavene isa. See oli üks nimedest, mis Jeesusele pidi pandama, aga Jeesus ilmutab meile meie Jumalat. Kui Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama, siis ta alustas seda konkreetse nimepidi pöördumisega meie isa. See on üks nimi, üks pilt Jumalast, mida Jeesus meile on teada andnud. Ja ma julgen öelda seda, et isa juures on väga palju olulisi iseloomu omadusi või väga palju erinevaid sõnu, mis isad iseloomustavad. Aga kõige tähtsam on armastus. Sinna kuulub kindlasti vastutustunne, tarkus, truudus, edukus. Aga kõige tähtsam on armastus. Ei ole lihtne tänapäeva noortele selgitada Jumala isalikkust, Jumalat kui isa. Sellepärast, et neil puudub eeskuju ja aru saam isast. Ma tänan Jumalat, et minul on see pilt olemas. Mina oskan oma isa järgi aimata, milline on taevane isa. Lahendus selles osas on selline, et isa ei ole Jumala ainus nimi ja ei ole ainus pilt. Ja sellepärast on küllap teisi pilte, mille kaudu saab tänapäeva noortele ka Jumalat nagu ilmutada. Kuid Jumal kui isa ta ei kao kuhugi. Ja kui ei ole võib-olla piisavalt palju isasid, kelle kaudu saaks Jumala pilti esile tuua, siis olgu Jumal selleks pildiks meile isadele. Milline peab olema isa? Teda võiks nii nimetada. Piibel ütleb meile seda, et Jumal lõi inimese oma näo järele. Ole julge. Jumal lõi inimese isaks. Aamen.
Tänases saates kõnelesid Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud dr. Peeter Roosimaa, Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon ja juhatuse liige Ermo Rips ning Elva baptistikoguduse liige Peeter Liik. Täname sind saadet kuulamast, hea raadiokuulaja, ja tänan ka taevast isa, kes meid kõnetab. Teiega oli saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Kuulmiseni!